Mada Pembuzi.
Alright, karibu tena msikilizaji na awamu hii ya Mada Pembuzi. Dakika 4 zimekatika baada ya saa 1. Kama alivyo kudokezea hapo awali ni kwamba awamu hii utakuwa tunazungumza na wageni hapa. Niko naye Amos Bunde pamoja na Patrick Mwangala. Tutakuwa tunazungumza mengi zaidi kuhusiana na afya ya akili, namna gani tunaweza tukatumia science ya data ama data science ili kuweza kutambua matatizo haya ya kiafya ya akili. Alafu pia tukishayatambua namna gani tunaweza tukaitumia hii data science pia vile vile kuweza kurekebisha ama kuweza kutatua ama kuweza kutibu haya matatizo. Alafu pia vile tutakuwa tunagusia masuala mengi zaidi, zungumzia masuala, kuna utafiti ambao wanauendeleza pale kuhusiana na swala hili zima la data science, kutumia data science katika kutibu matatizo ya afya ya akili. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumza hayo yote na mengine mengi zaidi. Cha msingi msikilizaji, kama upande wa pili pale uko na swali lolote lile kuhusiana na afya ya akili, unajua teknolojia kila uchao teknolojia huwa inazidi kuongezeka, teknolojia inapanuka, uvumbuzi upya huwa unatambulika kila siku msikilizaji. Kwa hivyo haya ya data science basi, kutumia data science ili kuweza kutambua masuala ya afya ya akili, kama ndo unayasikia kwa sasa hivi, basi jua tumepiga hatua, na sio katika sekta afya, teknolojia afya peke yake, bali katika teknolojia mbalimbali tumeweza kupiga hatua katika taifa hili la Kenya. Na leo tunazungumzia teknolojia hii ambayo inatumika ya data science katika kutambua matatizo ya kiafya ya akili na mengine mengi zaidi, katika hata kukutibu matatizo haya ya afya ya akili. Karibuni sana katika studio zetu, Mwangala. Nyote nyinyi tushahi kutana, sio? This is not the first time, sio?
Shawai.
Okay, tumewahi kutana. Nitaanza na ndugu yangu hapa, Patrick, sio? Karibu sana. Salimia msikilizaji pale, unaweza ukamkaribisha pia katika mahojiano yetu ya siku leo.
Asante. Kwa mimi niko na furaha kuwa hapa siku ya leo. Si mara yangu ya kwanza kama ulivyodokezea.
Naam.
Na niko na furaha ya kwamba tumekutana tena ili kuweza kuhamasishana tena.
Okay.
Kuhusu masuala haya ya afya kiakili. Kwa hivyo msikilizaji, na kuomba ukae sago kwa bako. Kuanzia sasa hadi tamati.
Kabisa.
Mimi ni mtafiti pale katika chuo kikuu cha Aga Khan.
Naam.
Haswa haya masuala ya afya kiakili.
Karibu sana Patrick, alafu pia upande wangu wa kushoto niko naye Amos Bunde. Karibu sana Amos. Hali yako namna gani?
Salama sana.
Uko mzima?
Nashukuru.
Karibu sana, salimia msikilizaji. Umetokea hapa Mombasa, umetoka Kilifi, umetoka wapi bwana?
Kutokea Nairobi.
Umetokea Nairobi?
Yeah.
Nairobi kule mko vipi? Baridi ama joto joto kama Mombasa?
Nadhani inalingana na nani.
But
kuko sawa.
Kuko sawa.
Nashukuru sana kwa nanyi tena leo.
Okay.
Yeah.
Okay. Karibu sana. Labda tukianza na nitakuwa naanza na Amos hapa. Kwanza kabisa, this is just like a recap kuhusiana na afya ya akili. Tukumbushane, kama ukumbushana tu, afya ya akili ni nini? Unajua kuna mental health, alafu kuna mental health illnesses. Watu wengi huwa wanakanganyika hapo. Labda kiutangulizi tu, afya ya akili nini? Kukumbushana tu, Amos.
Nadhani ili tuende kwa upana, nadhani Patrick anaweza kugusia
hilo. Patrick. Aha.
Asante. Mwanzo kabisa ningependa kuwajuza tu ama kuwakumbusha wasikilizaji ni kwamba tuko na vitengo vitatu vya afya.
Okay.
Ya kwanza kabisa ni afya ya kimwili ambayo kila mtu ako na mwili anauona
kabisa
na kazi yake. Alafu tuko na afya ya kiakili ama mental health. Na pia tuko na ustawi wa kijamii ama social well-being.
Okay.
Sasa katika afya ya kiakili, mtu ambaye ako na afya ya kiakili anakaa vipi?
Okay.
Ni mtu ambaye anafikiria vizuri. Anaweza kupanga na kufikia malengo yake ya kila siku. Na pia anaweza kutatua changamoto za kila siku za maisha, kwa sababu maisha yamejaa changamoto.
True.
Kwa hiyo ana uwezo wa kutatua ile makabiliana na changamoto hizo. Na pia anachangia katika ustawi wa kijamii. Na pia kuna uhusiano mzuri na watu wa kijamii, kwa mfano kazini, kifamilia, mambo kama hayo.
Okay.
Sasa kuna wakati ambapo afya ya akili inaweza kuzorota.
Okay.
Na ambapo kuna vitengo ambavyo vinaweza kuathirika na kuweza kuona dalili kama hizi, kwa mfano katika fikra za mtu, mawazo, na hata pia hisia za mtu, tabia ya mtu, na pia katika utenda kazi wa huyo mtu katika maisha yake.
Alright.
Najua sio kama physical illnesses ambapo it's so easy to identify.
Okay.
Unaweza kuenda pale hospitali ukambua toa damu.
Toa unapimwa unaambiwa basi uko na pengine malaria ama unaugua ugonjwa fulani.
Yes. Okay. So it's not that direct. Tunapozungumzia masuala ya kiakili kwa sababu lazima inachukua muda kuweza kuelewa mtu mwanzo. Anakaa vipi na watu wengine? Akona tabia kama zipi? Na yeye mwenyewe anasema mambo gani na yule mtu ambaye anakaa naye anasema
right.
Nini?
Okay.
Kuweza kumuelewa vizuri.
Okay. Viashirio ni gani? Kuna vile viashirio vya afya duni ya akili ama zile indicators of poor mental health.
Yes.
Ni kama gani?
Yes, kwa mfano tukiangazia katika kitengo cha hisia,
okay.
Mtu anaweza kuwa anakosa matumaini ama akona na wasiwasi mwingi sana. Pengine hata kupata usingizi usiku ni shida. Either halali usiku ama pengine analala kupita kiasi kutokana na ile kawaida yake. Ama pengine anaona vitu ambavyo hapo kitambo havikuwa pale. Yeah, imaginary things. Na pengine tabia yake, hata pengine uhusiano wake katika kikazi, hata katika kifamilia, pengine akona akasirika kwa haraka
kifanya kitu kidogo jamashari
akasirika kwa muda wa kipindi fulani.
Okay.
Mbali na ile kawaida yake.
Okay.
Inawezekana akuma pengine akona changamoto ambayo hajaweza kuitatua.
Okay. Alright. Nitakuwa nataka nimhusishe Amos, lakini nataka tuweze kulizungumzia hili Patrick kabla nimhusishe Amos kuhusiana na an elaborate discussion on how data science inaweza kutumika. Kuna what is the state of mental health kitaifa na tuje hapa pwani ama pia unaweza kugusia katika county kama Mombasa na Kilifi. What is the state?
Asante. It's not so different kitaifa na hata pia hapa kipwani kwa mfano, kwa hivyo itakuwa tu general. Ukiangazia katika takwimu ambazo tulizipata sio mbali hapo nyuma, inaonyesha ya kwamba asilimia 25 ya watu wote ambao wanatafuta matibabu katika mahospitali kuna uwezekano ya kwamba wako na matatizo ya kiakili. Na asilimia 40 ya wale ambao wamelazwa katika mahospitalini wako na matatizo ya kiakili. Na isitoshe, ijapokuwa hilo janga ni kubwa kiasi hicho, lakini asilimia kubwa ya watu hawezi kufikia yale matibabu ambayo inafaa ili waweze kusaidika. So around asilimia 70 ya watu hawezi kupata ile matibabu.
Okay.
Ambayo ni muhimu kwao.
Okay.
Na pia ukiangalia sababu kubwa ya haya ni kwamba hatuna watu wa kutosha, mental health specialists ama mental health providers kuweza kutatua ama kupeana huduma za masuala haya. Kwa mfano,
okay,
kuna takwimu nyingine inaonyesha ya kwamba kati ya kaunti 47 ni kaunti 25 peke yake ambazo ziko na mahali ama huduma za masuala ya afya kiakili. Watu wengi wajui waende wapi. Ama itakubidi utoke mahali fulani, utoke kama ni kaunti ya huko mbali kabisa, uende Nairobi ama kuja Mombasa
ndio upate hizi huduma za
afya kiakili.
Okay. And is that the reason why tunastahili kuweza kulichukulia na uzito hili swala, linastahili kuweza kuangaziwa ama kuna nazo sababu zingine?
Kabisa. Na hasa nafikiria pia ndugu yangu ataongezea kidogo ni kwamba hata katika masuala ya data science,
okay,
yanaweza kuchangia kuweza kuboresha huduma hizi.
Okay.
Kwa sababu kama watu hawatoshi kuweza kufanya nini kwa mfano, na watu hawapati huduma za kiafya za kiakili, kuna vile ambavyo teknolojia inaweza kusaidia kuweza kusambaza na kuweza kuwafikia watu wengi na wapate huduma za kiafya.
Alright, msikilizaji, tuko live pale Facebook by the way. Unaweza kama wewe ni mpesi, kama wewe ni mjanja, unaweza kaingia pale Facebook unatafuta kama page yetu Msanangu FM. Kama una swali unaweza kalibwaga pale katika kirengo chetu cha Facebook pale. Alafu utakuwa tunapitia hizo comments na hizo likes, alafu itakuwa inapendeza zaidi kama ni swali lako lolote lile la kuhusiana na afya ya kiakili utakuwa tunaligusia. Alafu experts wangu Patrick pamoja na Amos watakuwa wanajibu hayo maswali yako. Tutakuwa tunarudi baadaye na nikirudi nitakuwa naja kwako Amos tuweze kuzungumza namna gani tunaweza kutukatumia hii data science, an elaborate discussion on how data science inaweza kutumika kwanza kabisa kuweza kudetect ama kupredict ama kupredict na pia vile vile kuweza kuimprove hizi mental health katika taifa hili la Kenya. Msikilizaji, usiende mbali, nitakuwa narudi baadaye pia vile vile kushika simu zako.
kwa mchipuko. Msanangu FM. Mseto wa burudani na mazungumzo yanayokuhusu moja kwa moja.
Tamani wa mwenzako ukimkosa huyo huyo alikuwa mwenzako, wewe nao ulikuwa wangu.
Msanangu FM. Haha, mistake. Msanangu
FM. Aya, dakika 16 zimekatika baada ya saa moja. Msikilizaji, karibu tena hapa ndani ya studio. Amos, kuna tunawezaje kutumia data science ili kuweza kutambua ama kudetect ama kutabiri masuala haya ya afya ya kiakili?
Asante. Kabla sijaanza, nataka kugusia mambo mawili ambayo Patrick ameongelea. Kutojua kwenye hali yako iko na maybe zile viashiria ambavyo wameongelea. Na kabla sijaendelea kwa upana, nataka kuongelea tunaita miundo mbinu kama ChatGPT. Nadhani watu wanaelewa ChatGPT nini. Ukitumia rununu yako saa zingine ukitaka kuandika ile message, saa zingine umeanza kuandika like I will, na inakupatia options pale kuwa I will come, I will eat, vitu kama hivyo. So huko nyuma kitu inafanya ni kuwa imetrainishwa na data ambayo inajua baada ya will ni kitu kama verb inafaa kukuja. So inakupatia options ya vitu ambazo saa zingine zinaenda kwa akili yako. So data science kitu inafanya, tumia hizo viashiria ambavyo Patrick ansema. Moja hapo ni kukosa kulala vizuri ama kuwa na usingizi mzuri. Tunaweza tumia hiyo kama moja za indicators ama viashiria kubuild model. Ambayo hiyo model inaweza predict baada ya wewe kuwa na kipindi fulani cha condition kama hii ama kuwa kwa hali hii. Unaweza kuwa unaelekea wapi. So ni kama tu vile una type ile text yako. Umesema mimi sijakuwa nikilala hivi. Inakwambia kama hujakuwa ukilala hivi, wewe unaelekea huko. So hivyo ndivyo data science inafanya hizi vitu zote. Basa tuseme haitumii tu usingizi peke yake. Kuna vitu vingi venye pia maybe moyo wako unapiga wakati huo. Unaona? So tunaangalia usingizi wako kama uko na usingizi. Moyo wako ulikuwa unarindima aje? So hiyo pia inachukuliwa. Na then sa mtu mwingine siku moja akija kusema kwa ile model sasa ambayo imetengenezwa na wale watu walikuwa wameshapeana data zao. Akija tu kutype mimi kuwa silali vizuri na mpigo moyo wangu ni hivi. Unaambiwa kuna asilimia fulani kuwa unaweza kuwa ukielekea huko. Sasa hiyo ndio kazi hiyo, hicho hivyo ndio venye data science
inafanya kazi. And how can it be used katika ku improve hizo the mental health services? Inaweza ikatumika, kwa sababu umezungumza namna gani inaweza kutabiri, inaweza ka predict ama ku detect. How can it be used to improve now?
So nadhani kitu cha muhimu hapa ni kujua. Shida kubwa ni ile kutojua. Umekuwa ukitembea na haujui. Basa kusaidia kujua, unaweza kaelekea kwa hizi maeneo ambapo unaweza pata usaidizi mapema bila kungojea ikupeleke mabii mali kwa ulingoni, kitu kama hicho. on the precipice.
Okay, prediction, miki mtazamo wangu, kwa mfano nije pale kwenye hiyo data science ambayo umeweza kuzungumzia, niseme I've not been sleeping maybe for the past 3 days, yes. Inaletea prediction, sema basi mahali unaelekea Oscar, wewe bwana unaelekea hapa, unaelekea pabaya hapa. Mara nyingi wewe inaweza ikapanikisha mtu anaweza kapanic. Mimi nikiona hivyo naweza nikapanic. So is there any support mechanism? Kwa mfano mtu amekuja pale, mumpitishia hizo data science, umeweza kumchunguza na mmegundua ya kwamba bwana huyu lemi huyu amekuwa halali, amekuwa na hasira kidogo kidogo hivi, akiguswa kidogo jamaa ameshakasirika, basi anaelekea mahali huko ambapo anaelekea, na mahali anaelekea sio kuzuri. Is there any support mechanism ambao anapewa ama anastahili aweze kupata? Amos,
nadhani inalingana na maybe kituo cha afya, na maybe Patrick anaweza kagusia sana venye unaweza pata usaidizi kwa maeneo ambayo yametengwa either na serikali ama na private sectors.
Patrick, labda ugusie hapo hususan katika we are talking about the mechanism ambazo individuals wanaweza wakapata after amekuwa predicted maybe anaelekea mahali fulani.
Asante. Mwanzo ningependa kusema ya kwamba ni jambo la kawaida ya kwamba mtu yote ambaye anaenda kufanywa ukaguzi na pengine aonekane ya kwamba pengine katika riski ya kupata kitu ama ugonjwa fulani, there is a possibility ya kwamba anaweza kukuwa na a psychological reaction ama distress.
Okay.
Sasa hiyo ni ile hali moja tu ya kwamba pengine kwa sababu pengine hajapata ufahamu kikamilifu ya kwamba ni njia gani anawezaweza kufanya ama kusaidika ili aweze kujikinga na that risk ambayo iko mbele yake, na huwa anapitishwa katika steps mbalimbali. Kwa mfano kama kuna ushauri na saha atapatiwa.
Okay.
Kama kuko na kuko na other support mechanisms, kwa mfano anaweza kuambiwa wewe sasa je, uko na watu pale nyumbani ambao anaweza kukaa karibu na wewe, ndio usichukue pengine hatua ya kwenda kujitoa uhai kwa mfano, kwa sababu umepatikana ya kwamba uko na hali kama hii. So hiyo iko, na hata katika training ya healthcare providers wao wanaambiwa ya kwamba kabla mtu mpatie majibu fulani lazima mpatie umpitishe steps ndio aweze kuelewa jambo hili linamaanisha nini.
Okay.
Na katika data science hiyo early diagnosis huwa ni muhimu sana, kwa sababu haimaanishi tayari umekuwa condemned to have that condition. Sio hivyo, inamaanisha kwamba sasa tuko na wakati wa kuweza kukaa na wewe kukuonyesha mbinu gani ambazo unaweza kufanya ama kusaidika ili usipate that condition ambayo usipofanya vizuri unaweza kuwa nayo baadaye. Na unfortunately katika nchi yetu ya Kenya nilivyotanguliza ya kwamba hatuna huduma nyingi za afya ya kiakili. So what we normally do hata katika pale Aga Khan tunafanya kazi na local organizations. We also do trainings, capacity building ili kuwapatia skills hao, kwa sababu hao ndo wanakaa pale nyanjani ya kuweza kufanya kazi na wale wananchi pale nyanjani. So tunawafundisha jinsi ya kukagua, jinsi ya na kuna those low levels symptoms ambazo wanaweza hao pia kumanage hao wenyewe. Na kama hawawezi then tunatafuta pia referral mechanisms. Kama unaweza kwenda kitu hiki cha afya utapata msaada zaidi, ambapo kitambo watu hawakuwa wanajua, lakini now when they go to those specific organizations wanaweza kupata networks za kwenda ili kusaidika.
Amos, nataka tuzungumzie the accuracy of these predictions. Unajua umezungumza masuala ya predictions weekend, kuna watu waliunguza beti sana, watu walipredict lakini vikaenda ndivyo sivyo. Namuona Lemi hapa anasikitika. Unajua upande wa pili pale, I wish msikilizaji angekuwa anaona kuna kiporo cha mechi ambao kinarejeliwa pale, ambao kili wengi sana waliweza kuunguza, walipredict lakini ikawa sivyo. Labda how accurate hizi predictions ziko, Amos?
Okay, so predictions before zipelekwe kwa production kuna kiwango fulani tunaita threshold zinafaa zikuwe zimeachieve. But kwa hesabu kuna vitu ambavyo vinakujanga into play. Unaweza predict kuwa weather ya Kenya itakuwa hivi then isikue hivyo. So kuna processes ambazo zinaweza kuwa zinavari, inaweza kuwa stochastic ambao like ni ile ambao uwezi ukasema what is supposed to be coming next. Then kuna models zinafaa zitrainishwe hivyo. But so anaweza sema asilimia inaweza kuwa asilimia maybe 90 ama 96. But saa zingine pia huenda ikakuwa hiyo ni hivyo lakini isikuwe a case. So inajaribu kuambia kama ni asilimia 96. Inajaribu kuambia kwa kila kesi 20 moja huenda isikuwe hivyo. So kuna ile room ambao bado inafaa inapatiana room for improvement. So kuna ile tu outlier, sababu hata mkienda shule si nyote mtakuwa namba moja. So lazima kuwe na hiyo variation. So kuna hizo variation.
So kuna tunaweza tukasema kwamba kuna structures ambazo ziko in place kuhakikisha kwamba hizi prediction zinaenda vizuri, sio?
Ndivyo. Nakumbuka nikiongea mara ya mwisho nilisema hizi model kutengenezwa ni kama kusonga ugali. So kama haijaiva utaongeza moto.
Utaongeza moto.
So unaongezea moto. So ukifanya training mara ya kwanza na ikuje kitu kama asilimia 80. uwezi ukasema kuwa iko sawa. Utaendelea kuitrain zaidi na ku wanasema tuning ni kama vile unatafuta radio station unasema
ishike very clear hapa mahali ambapo haina
so ikishika vizuri so utasema umeshika kama 99% kitu kama hiyo so ni kuitune tu hivyo hadi iweze kuwa kwa hiyo model.
Unajua umezungumza ugali ukanikumbusha ndugu zetu wa Luya pale, ugali kama umeiva anauchukua hivi anautwanga kwenye ukuta. Ukistick ni uanguke ama ukistick, ukianguka ndo uko vizuri. Ukistick pale haujaiva. So what happens kwa mfano Amos, in the case kwamba kuna a wrong prediction, nini inatokea?
So hizo ni early stages za kutengeneza model.
Okay.
Hizo ni some of the tests ambazo zinafanywa kuweza kujua kwa asilimia maybe 100.
Okay.
Inaweza nipatia ngapi kama correct, inaweza nipatia ngapi kama false. Okay? So from there unaweza inaweza kupatia ile image ya how further you need to train this model. Sababu hizo ni part of the test. So you need to test those metrics before useme they are ready for production.
Okay.
Yes.
Okay. And what happens in the case ya kwamba kuna maybe these are wrong predictions, ama what can lead to a wrong prediction, the possible causes ni kama gani, kitu gani ambacho kinaweza sababisha ili mpaka pengine hizi huku kutabiri kuwe pengine hakuko accurate, sababu gani ambazo zinaweza zikachangia hilo?
So nitakuwa na deep digger sasa,
let's go deeper. kidogo naomba uzuie hapo, tutakuwa tunachimba zaidi kwa sababu tuko hapa kuchimba bwana. Sisi okay, tunachimba huko ndani tuweze kuelewa mengi zaidi. Msikilizaji, dakika 27 hapo zimekatika baada ya saa 1. Tukirudi Amos atakuwa ana dig deeper. Huko deeper ndo tunataka bwana. Kila mmoja anataka aweze kuchimba ndani zaidi. Niko naye Patrick hapa upande wa kushoto. Niko naye Amos. Tutakuwa tunazungumza mengi zaidi msikilizaji. Iwapo uko na swali 23151 23151.
Yeah. Umesikiliza mjukuu wa Chirao pamoja na Igwe.
Vile maisha yalivyo magumu, yafanya mpaka watu wengine mazee wa kufuru.
Ya nani hiti?
Kuna mmoja alikuwa asema vile maisha yalivyo magumu, si afadhali tungekuwa na akili 32 na jino moja kubwa. Wege Yeso
pamoja na Igwe kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 jioni hadi 2 usiku.
All right Amos, twende sasa, let's dig deeper kwa kifupi lakini very briefly.
Okay, so hizi viashiria ambavyo zinatumika ndio zinatumika ku make hizi predictions of how accurate these models are. But so kuna kitu naitwa feature engineering.
Okay.
Maybe umerusha viashiria zote katika model na zingine hazihitajiki kupeana hizi. Maybe ndio zina push hii model isikue accurate.
Okay.
So utafanya test ya hizi viashiria kuwa ni zipi ziko na kitu inaitwa correlation. Okay. Yani zinahusiana na hii mental health ambayo tunaangalia.
Okay.
So utafanya tuning yako kuangalia models gani ndio ziko directly related to this.
Oh, okay.
Na mbona nikiongeza hii inanipeleka nje. Okay? So kuna hizo parts. So right, inaitwa feature engineering.
Okay.
So you need to identify which features ambao ni viashiria kwa lugha ya kawaida.
Okay.
Uweze kutumia kutengeneza model.
All right.
Because ukienda pale nyanjani wenye amesema tukicollect hizi data tutachukua kama yote ambayo tunaweza kupata. Unaona? But sasa tukizurusha pale kwa model huenda zisitupatie vitu ambavyo tulikuwa tunafikiria zinaweza ku lead to this. So feature engineering.
Okay. Asante sana. Msikilizaji upande wa pili pale nitakuwa nisoma, naona kuna baadhi wameanza kurusha hapa kwa Rafa, nitakuwa tunarudi kule tuweze kuangalia wanauliza maswali gani. Alafu Facebook pia kama nilivyokueleza tuko live pale. Itakuwa inapendeza zaidi kama utatembelea page yetu pale ya Msenango FM. Iwapo kuna swali kama vile baadhi nimeona wameanza kurusha maswali pale, tutakuwa tunayagusia baadaye. Alafu wataalamu wangu ambao niko nao ndani ya studio watakuwa wanajibu yale maswali yenu ambayo umeweza kuyarusha pale. Patrick, sasa hivi is there any current research, utafiti wowote ambao unaendelea kuhusiana na mental health sasa hivi? Patrick.
Yes. Asante. Kuko na utafiti kwa sasa ambao unaendelea ambao na haswa unagusia afya afya ya kiakili hasa, but now touching on watoto wadogo early childhood kwa sababu tunaangalia katika maeneo haya yetu mara nyingi kuko na kuna some risk factors ambazo zinaweza kuwafanya watoto wasiweze kukua vizuri katika maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano kama ni mental health, behavioral growth, kwa mfano kuko na pia motor development, wao kuweza kukua na kutumia nguvu na different areas of their lives kuweza ku for them to achieve their full potential in life. So kuko na utafiti ambao tunataka kujua what factors kama ni mambo gani ambayo yanaweza kuchangia katika mtoto asikue vizuri anapoendelea kukua katika maeneo haya yetu ya Kilifi. Na tunatumia similar principles kama similar concepts za machine learning. Kuna mwanafunzi ndani alikuwa hapa in the beginning kuweza kuelezea ile kazi ambayo anafanya. So tuna collect data huko nyanjani, alafu tunatumia the same methods kuweza kujua mambo gani tunaweza kutabiri. Tukijua mapema then itakuwa rahisi kuweza kuchangia katika kutibu kama kuweza kuwafanya wasi
Wasiendelee. So tunaweza tukasema kwamba data science is very critical katika huu utafiti ambao unaozungumzia. How critical is it?
Kwa sababu ukiangalia kwa sasa mwanzo kabisa utafiti kama huo hujafanywa hapa nchini, kumaanisha ya kwamba hatujui ni vitu gani ambavyo vinachangia katika watoto wasikue vizuri. Jambo la pili inachukua muda kuweza kupredict health outcomes, especially mental health outcomes, kwa sababu kama nilivyotanguliza hapo awali ya kwamba physical conditions ni rahisi kutambua kwa sababu ni kipimo kiko tayari. Kwa mfano kama ni blood sample nienda kuchukua, una run kwa lab, unaambiwa isa positive au negative. Lakini mambo ya masuala ya afya kiakili inachukua muda kuweza kutambua kwamba mtu akona jambo fulani. Kwa hivyo hiyo information yote ambayo tutapata tutaweza kubuild that model na ku identify which factors zinachangia katika either kukua vizuri kwa watoto au wasikue vizuri kwa watoto. Kwa mfano kama ni lishe bora, kama ni kukua height, height wise, stunting, kama ni maternal factors, ama pengine educational quality of the children. Tunaweza kujua kwa mapema na kuweza kuchangia
katika kwa joka. Alright, sasa Amos, nataka tuweze kuzungumzia kwa kifupi lakini any emerging challenges, changamoto zozote zile ambazo zinajitokeza katika kutumia data science. Kunazo changamoto ambazo zinajitokeza?
Kunazo changamoto ambazo naweza sema sisi kama nchi tunapitia saa hizi. Kwanza ni hiyo story ya data protection, na data governance. So ili mtu kuweza kupatia data, kuweza kufanya na kazi kama hizi, haijakuwa rahisi. So nadhani maybe tukienda mbele, maybe tunaweza kupata njia. We'll find a way ya kuweza kushare data yetu. So that we can leap frog data science in this country in terms of actually kusaidia in early warnings in health conditions kama mental health one of them.
Na hizi changamoto je, zinafanana ama tunaweza tukasema they are local challenges and global challenges, ambazo in the global platform ambavyo wanatumia data science, je changamoto ziko na utofauti ama tunaweza kusema changamoto zinafanana?
Nadhani data sharing ni changamoto kwetu sote, okay. Globally, mm-hmm. Sababu kila nchi inachunga data yake, mm-hmm. Na maybe huenda kuwa na expert venye Patrick ansema kuna masomo mengine ambayo hayajafanywa hapa, huenda mm-hmm. kukawa na expert mwenye amefanya somo fulani, mm-hmm. katika nchi nyingine,
okay.
na anataka similar kind of data, mm-hmm. ya country yetu, mm-hmm. aweze kuifanyia, mm-hmm. Kufanyia training kuweza kujua ni findings gani anaweza kupata, so hapo kuna kizungumkuti kiasi, mm-hmm. yeah.
Alright, upande wa Facebook hapa nadhani huko ndo tutaanzia. Kuna mmoja anasemaje? Acha niweze kuangalia. Kuna mmoja alikuwa ameuliza swali hapa. Acha niweze kuangalia swali lake hapa. Alikuwa anasema okay. Asante sana. Lakini kuna mmoja nilikuwa nalitafuta hapa. Niko na mtoto wangu. I don't know whether it's related, Patrick, utakuwa unalijibu. But nadhani kuna hiyo correlation hapo kama sijakosea. Niko na mtoto wangu huwa anafifitika. Alianza hiyo shida akiwa mdogo, wakati akiwa na homa nyingi, but hata saa hii ako na miaka 7 still huwa anafifitika, but mara moja moja sana akilala usiku anatafuna meno. Okay, mzee Mwinyi. Okay, kama sijakosea nadhani ni masuala ya epilepsy ya kuna any uhusiano wote kati ya haya ambayo anayaulizia na haya ambayo tunayazungumzia, Patrick?
Asante. Hiyo ku convulse,
okay.
ama kufitika,
uh-huh.
There are many possible reasons ambayo, mm-hmm. inaweza changia. Kwa mfano hapo anasema kuna wakati mtoto wake alikuwa kuna fever,
mm-hmm.
so very high fever inaweza mfanya pia mtu especially watoto convulse,
okay.
yeah, kwa sababu ya mambo fulani katika kichwa,
okay.
Sasa kile ambacho nita mpatia ushauri ni kwamba,
mm-hmm.
The best way ni aende katika kituo cha afya ili mtoto afanyiwe ukaguzi,
okay.
Kikamilifu,
oh, okay.
Kwa sababu you cannot give a diagnosis, mm-hmm. Uwezi kusema huyu kuna shida hii,
okay.
kutokana na dalili moja,
okay.
There are many things ambazo lazima angaliwe,
mm.
ili mtu aweze kujua
kuna tatizo gani. Alright, umegusia la swala la kwamba na tulikuwa tunazungumzia the early detection ya hii data science, utumizi wa data science. Kuna mmoja hapa anauliza, amesema hivi, anasema anaitwa Zain Zaidi, anasema hivi, naweza tibiwa aje juu vile nahisi mimi napata hadi hisia mbaya kama vile za kujitoa uhai, ameandika kujipoteza, yani nahisi mimi sio kitu na sifai kabisa. Then it's related to mental health, sio?
Mm-hmm. Yeah. So now that's an extreme, one of the severe symptoms.
Okay.
Yeah, mental health issues.
Okay.
Ikifikia wakati hapo mtu anatamani kujitoa uhai,
mm-hmm.
inamaanisha mtu kama huyo mwanzo anafaa kupata support, mm-hmm. very urgently.
Mm-hmm.
Yeah. Na in fact kama kuna mtu pale nyumbani,
mm-hmm.
Ama kuna mtu ambaye anaweza kumuamini,
mm-hmm.
Na kumtrust,
mm-hmm.
Amueleze,
mm-hmm.
Na waweze kuenda,
mm-hmm.
Katika kituo cha kupata matibabu,
mm-hmm.
ili aweze kusaidika zaidi kwa sababu, mm-hmm. That's one of the high level symptoms,
oh, okay.
ambazo lazima mtu aweze kusaidika,
oh, okay. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri zaidi akienda katika kituo ili aweze kupata usaidizi zaidi.
Yes.
All right, msikilizaji, pengine Amos unala kuongezea kuhusiana na maswali ambayo tumeweza kuyagusia, haya maswali mawili ambayo tumeweza kuyagusia kabla tuangalie mengine. Amos.
Nadhani Patrick amedokeza vizuri.
Mm-hmm.
Uwezi sema tu kuwa mtu diagnose mtu kutoka kwa one condition.
Mm-hmm.
Wanasema in Africa there's a danger in one side of the story.
True.
So you need to go and listen to the other part of the diagnosis,
mm-hmm.
na daktari ndiye anamsaidia kwa hayo.
Okay.
Kwa pili I think zaidi he needs support like, mm-hmm. right now, mm-hmm. So it's good if he seeks attention,
mm-hmm.
and maybe the people around him, na pia anafaa ku create awareness,
mm-hmm.
He need to talk to people when you are around
the area. Okay. Asante sana msikilizaji. Tutakuwa muda sio kwa mrefu, nitakuwa nawafungulia laini zangu za simu upande wa pili pale ambapo utakuwa nazungumza moja kwa moja na wageni wangu. Wapo uko na swali lolote lile unataka kuuliza, itakuwa inapendeza zaidi. Tutakuwa tunafungulia laini za simu, alafu pia vile vile nitakuwa nasoma hizo arafa zako kupitia 2315. 2-3-1-5-1. Niko naye bwana Patrick Mwangala, mkono wangu wa kushoto niko naye Amos Bunde. Tunazungumzia masuala ya afya ya akili na utumizi wa data science katika kudetect na pia vile vile kutabiri na katika kutibu, kuweza kuimprove zile services ambazo zinatolewa katika masuala ya afya ya akili. Msanangu, hello.
Yes, habari ya asubuhi?
Mzuri sana.
Mwangala na Mohamed kutoka Mtopanga.
Mohamed, karibu.
Asante. Sasa nauliza kulingana na health data yenu, or health research, utafiti yenu kwa wageni, afya ya akili huathiri watu wa umri gani sana sana, vijana au ni wazee, na kwa nini? Shukrani.
Okay, asante sana. Nitaanza na nani? Anasema, je, tunaweza tukasema kwamba there is a specific age group ambao iko at risk ya kuweza kupatikana na matatizo ya kiafya ya kiakili. Patrick.
Asante. Na pia kwa msikilizaji Mohamed kwa kuuliza hilo swali. Mwanzo kabisa, tutambue ya kwamba masuala ya afya ya kiakili yanaathiri kila mtu. Lakini mbali na hayo ni kwamba kuna specific populations ama target groups ambazo ziko katika athari kubwa katika kupata matatizo haya ya afya ya akili. Na pia haswa kuna utafiti unaonyesha ya kwamba by the age of 24 okay, huwa almost 75% of the mental health conditions huwa zimeanza kuonekana katika wakati ule. Ni kama the time ambapo watu wengi huwa wanakuwa diagnosed ama zinaanza kuonekana huwa ni by the age of 24. Okay. Yeah, so maanisha ya kwamba kuna a window of opportunity hapo, ya kwamba tukiweza kutambua matatizo haya katika umri ule, miaka pengine 12 hadi 24, then tutaweza kuzuia matatizo haya kuweza kutokea baadaye ama kuwa tatizo kubwa baadaye. Sababu kuu nadhani ni kwa sababu at that age of adolescence mostly huwa kuna mambo mengi yanafanyika. Hata katika ile akili ya kijana haijakuwa vizuri, na a slight trauma wanapitia many experiences. True, kwa mfano kama ni nyumbani, home environment, kama ni shule pengine, even lifestyle, even kwa hapo ndo wanaanza kuonja
peer pressure pale,
iko pale. So all those factors put together, kama hakuna adequate support and mechanisms to help, then huwa hapo ndo mara nyingi mambo haya yanatoweka.
Right. Msanangu, hello. Na hapa ni Msanangu FM, baba.
Okay, Msanangu FM, kuna kitu mimi na ripoti kutoka Tana River. Kuna mtoto wangu wa shule amewekwa mimba.
Okay, fanya hivi ndugu yangu. Hebu tuma SMS kupitia kwa 23151. Tuma SMS kupitia kwa 23151. Alafu utakuwa tunalifuatilia hilo swala. Piga simu hapa msikilizaji, tunazungumza masuala ya kiafya, namna gani data science inavyotumika katika kutibu, kutambua masuala ya matatizo ya kiafya ya kiakili, na pia vile vile katika kuyafuatilia, katika kuimprove matibabu yake. 0789995 0784 995 0785 0783 995 0785 0785. Hiyo ndo nambari msikilizaji ambayo tunaweza kusema. Arafa pia vile vile kwa wazi 2315123151, iwapo uko na swali ambalo unataka kuwauliza. Kuna mtu hapa anasema niko na mtoto wangu wa miaka 7. Okay, tutakuwa tunalijibu hilo, lakini acha tuweze kusikia hao wengine wanasemaje. Msanangu, hello. Mzuri sana.
Mama Triple A.
Karibu sana Mama Triple A.
Mimi niko na brother wangu mwaka wa 8.
Aha.
Nilikuwa na shughuli zake ya mazaliwa mzima, lakini sahi ni kama amechanganyikiwa, tumuelewi, aweza kaongea maneno sio. Unajua unaweza kukaa na mtu lakini ukamsikia anaongea maneno tofauti. Na tumempeleka paka hospitali ya Kenya shindikana. Yaani yeye kikana anaongea mambo yani opposite na venye anaongea. Utakuwa ni nini, maana hospitali imeshinda, sijui tufanye nini.
Okay, unasema umempeleka hospitali katika vituo vya kuchunguza matatizo ya afya ya kiakili
ambayo yuko sawa. Na sika mjua utajua yuko sawa.
Okay, asante sana Ma Triple E. Labda nianze na Amos. Unaweza kumjibu vipi huyu? Anasema yuko na ndugu yake ambaye for 8 years now anaongea tu vitu opposite na vile watu. Sasa hii kwa mfano sisi tunaongea vitu fulani, yeye anaongea vitu tu ambavyo havieleweki. Unaweza kumjibu vipi? Anasema wamejaribu kumtafutia usaidizi katika vituo mbalimbali vya afya kiakili, lakini bado anasema yeye hajaona nafuu.
Sasa kuna maoni sana. Anaweza pitishia Patrick.
Okay. Yeah. Patrick.
Okay. Mm-hmm. Mwanzo ni kumwambia pole okay. Kwa ndugu yake ambaye ametatizika kwa muda kuweza kutafuta matibabu. Na nilitanguliza hapo nyuma ya kwamba katika hii safari ya kuweza kutambua ama kuweza kujua haswa tatizo gani mtu anapitia huwa inachukua muda. Na haswa katika nchi yetu ya Kenya sio kwingi ambapo wako na huo ujuzi wa kuweza kutambua kwa rahisi mambo haya ambayo watu wanapitia. Kwa mfano ukienda tu katika ile hospitali ya kawaida wao wataangalia tu like physical conditions lakini hawataangalia sana katika haya masuala ya afya kiakili.
Okay.
Yeah, so unaweza kusafiri kutoka hospitali moja hadi nyingine kutafuta usaidizi bila msaada wowote. Na hata pia mbali na madawa ambayo hata wakipatiwa inaweza kusaidia it also matters ile support ambayo mtu anapatiwa pale nyumbani. Social support, home environment, vile ambavyo anakuwa treated, anaongeleshwa na kuweza katika ile safari ya kuweza kuendelea na recovery. Kwa sababu hata akienda katika hospitali ya afya kiakili aweze kupatiwa dawa ambazo zitasaidia itabidi pia familia ikuwe tayari kumsaidia katika mfano kutumia madawa vizuri na hata kama kuna lishe bora mambo kama hayo ili aweze kuchangia katika recovery ya ule mtu. Lakini kwa sasa ningewaambia watafute hospitali, kwa mfano hapo kuna Portrays hapa. Sijui kama walipitia hapo kama hawajapitia hapo ningependa waende hapo kuweza kukaguliwa zaidi ili
kuweza kubaini kisa kiini kabisa.
Na hata mbali na hapo pia the family pia iko na jukumu la kuweza kumsaidia kumsupport.
Okay.
Ni mtu mmoja peke yake.
Katika na familia nzima.
Yes, yes.
Okay, mama Triple E, pole kwanza kwa ndugu yako huyo. Kwa hivyo itakuwa na ni vizuri zaidi kama utakuwa unamchukua unampeleka katika kituo maalum cha kuweza kufanya utafiti ama uchunguzi wa masuala haya ya afya ya kiakili. Msanangu, hello.
Hello.
Yes, hello.
Habari yako?
Nzuri sana.
Mimi ni Juma.
Juma, karibu.
Niko na mtoto wangu. Ambaye yeye
Juma, Juma unaweza ukakaa mbali na redio tafadhali ama upunguze sauti yake?
Sasa. Shida yake ni macho yake yako redi sana. Ni kama anaweza kutoa vitu kutoka hiyo sana.
Macho yake yako redi? Juma, si uondoke kwenye redio tu ndugu yangu, uende mahali tuzungumze tuelewane vizuri baba.
Nasema hivi.
Shida
yake. Macho yake yako redi sana. Sijui kama kupitia madaktari wanaweza nisaidia vipi.
Kwa hivyo ni macho peke yake?
Macho peke yake, huyo yako redi sana.
Lakini afya yake ya kiakili iko vizuri?
Iko sawa.
Asante sana Juma. Tunazungumza masuala ya afya ya kiakili hapa. Najua msikilizaji akisikia daktari. Anyway, Juma, mchukue mtoto wako mpeleke katika hospitali akaweze kuangaliwa, si ndio bwana? Akaweze kuangaliwa macho yake, yaangaliwe tatizo liko wapi. Msanangu, hello.
Hello.
Yes.
Yaani.
Niko fiti sana. Nani huyo? Okay. Huyu ni kama hajakaa vizuri. Kuna Rafa alikuwa anaitafuta. Kuna mmoja alikuwa ameuliza swali hapa. Nadhani ni upande wa pili. Alikuwa ameuliza swala la kutumia hii data science, je, ukienda kule mashinani ama iko katika town peke yake ama hata kule mashinani inatumika? Kabla hujajibu Amos, kule rural area zi data science inatumika? Na kuna mmoja anatafuta hapa. Msanangu, hello.
Hello, msanangu. Asubuhi.
Mzuri sana.
Mine is like 7 years. I have a question, nauliza.
Tafadhali uliza.
Hizi shida za kiakili, are they stress related ama tuseme kuna jirani yangu mwingine namuona hapa ni kama wale watu wako na zile post tuseme zile post trauma alafu namuona sasa anaanza kuongea vitu yenye vitu yenye hazieleweka na jiongelea peke yake so does this akili ziko stress related ama hata trauma related ama inakuja tu spontaneously.
Okay, asante sana. Msalangu,
hello. Hello.
Yes.
Mimi kuna mtoto wangu ana miaka 7 sasa.
Ni nani kwanza, kutoka wapi huyu?
Ni City kutoka Ramisi.
Karibu sana City.
Sasa alipokuwa mdogo tangu ana mwaka kama mmoja hivi alishikwa na homa kali, akishikwa na homa kali yuafifika, yani mwili unafifika. Yuafanya kama yule mtu ambaye ana kifafa, yani macho ya hivyo. Alafu paka akakaa kama mwaka hivi yaregelewa tangu saa hii ana miaka 7 yuaka kama miaka 2 usiku amelala hata kama hana homa yuafifika.
Okay, asante sana.
Shida nini?
Okay, asante sana.
Bye.
Haya, watakuwa wanajaribu kulizungumzia hilo. Msanangu, hello.
Oscar.
Yes.
Jambo la daktari.
Tuko wazima hapa. Nani huyu, kutoka wapi?
Huyu ni Mwashirema, nikiwa Mazola. Niko hapa kwa hili jaba, Oscar.
Aha.
Unaweza pata mtu anakula hili jaba, pengine anakula na njugu ama anakula na nini, lakini macho amemtoka namna hii, yani macho amemtoka na mate anamtoka. Huwa ni tatizo la kiakili, huwa tatizo ni nini?
Haya, asante sana. Asante sana Mwashirima. Labda nitaanza na wewe Patrick, eh? Kuna nani huyu? Mama Triple E 8 years, nadhani tulikuwa tumeligusia hilo. Juma akauliza swala la stress ama kuna ile inaitwa post trauma. Patrick.
Yes, asante, swali zuri. Stress, especially chronic stress. Wakati ambapo unapitia changamoto na hauwezi kuitatua vizuri. Inakuwa affect hiyo stress, ikiendelea sana kwa muda mrefu. Inachangia katika kuwepo kwa matatizo ya kiakili. Yes. So it's in fact stress related factors, it's it's a major cause. Sababu kubwa ambapo watu wengi wanaweza kuanza kuonekana matatizo ya kiakili, chronic stress. Lakini okay, stress ya kawaida ni nzuri hata fanya uweze kutafuta majibu kwa matatizo ambayo unapitia.
Kwa hivyo there is good stress na bad stress.
Yes. Kwa sababu in fact many innovations inakuja kwa sababu ya
stress. Mtu alikuwa anafikiria nitatatuaje hili jambo.
Hivyo kabisa. Yes. Okay. Lakini ikiwa chronic mpaka kwa mfano hulali vizuri, ufanye kazi yako vizuri, inakuwa tatizo. Na amegusia hapo post traumatic
PTSD kama sijakosea.
Yes. So it's ni moja baadhi ya matatizo ya kiakili, one of the common mental illnesses, haswa wakati ambapo mtu amepitia kitu ama jambo ambalo ilikuwa ni la kushtusha ama ilikuwa limemsumbua. Kwa mfano kama ameshuhudia jambo baya likitokea, kwa mfano kama ilikuwa ni robbery, mtu amepigwa risasi, amepata accident, ama pengine yeye mwenyewe amepitia kile kitu kibaya, kwa mfano amepitia amenajisiwa, mambo kama hayo anaweza kumfanya mtu a develop baadaye atakuwa akona symptoms ama dalili za hiyo that event ilipita.
All right.
It can make someone have ya.
Jaba anasema watu akila jaba huwa anatoa macho. Is it a mental issue man?
Mimi sijakula.
Lakini umewahi kuona macho? Mimi nishaona Patrick. Jamaa anatafuna jaba alafu ana story nyingi. Yani, zile story, kwa sababu story lazima zitoke kwa akili ndo zije.
Yes.
It something anyhow related to a mental issue?
Nafikiria not really, lakini hiyo yenyewe iko na substance hiyo jaba.
Okay.
Ni kama stimulant I would say. Ambayo ina affect vile ambavyo akili yako inafanya kazi.
All right.
Kama ndo hapo ya.
Jaba anasema watu akila jaba huwa anatoa macho. Is it a mental issue man?
Message ya kula.
Lakini umewahi kuona watu? Mimi nishawaona Patrick. Jamaa anatafuna jaba alafu alafu na ana story nyingi yani yeah. Zile story kwa sababu yeah. story lazima zitoke kwa akili ndo zije
yes,
it something anyhow related to a mental issue?
Nafikiria not really lakini hiyo yenyewe iko na substance hiyo jaba.
Okay.
Ni kama stimulant I would say.
Aha.
Ambayo ina affect vile ambavyo akili yako inafanya kazi.
All right.
So those effects I think ni nini some of those symptoms tunaziona ambazo watu wako nazo kuongea sana ama tukua na
story anazina mbele wala nyuma. Amos, labda ujibu ile swali hizi the data science zinatumika peke yake tukija katika towns mpaka kule rural wazinatumika?
So modeling chat inaweza zinatumika kokote kule.
Oh, kokote kule. Yeah. You're parting shot Amos kwa sababu ya muda hapa tukiweza kuangalia neno lako la mwisho pengine tukimalizia your message.
My message to the people of Kenya is we need to work together in terms of leapfrogging science especially in the field of data science and machine learning to enable us to have early warnings on these health indicators.
Okay.
Otherwise I'm thankful.
Okay. Asante sana. Patrick, 20 seconds ukimalizia parting shot.
Asante. Mimi huwa nasema ya kwamba chochote kile ambacho kina athiri akili yako kinaweza pia kuathiri afya yako ya kimwili.
Okay.
Kwa hivyo I would say in all that we do let us look for activities that enhance our mental health.
Okay. Yes, asanteni sana Patrick pamoja na Amos kufika. Msikilizaji wewe pia asante sana wale wote ambao wameweza kuchangia. In the meantime